Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovand biz insonlarni qanchalik sevishi haqida juda ko'p bora eshitganmiz. Ana shu Xudoning sevgisi biz insonlarni Xudoga bo'lgan sevgisi emas. Aksincha, Xudoni biz insonlarga bo'lgan sevgisidir. Mana shu sevgini mustahkam sevgi ekanligini biz insonlar qayerdan bilamiz yoki qanday his eta olamiz? Albatta, Xudovandni masihiy insonlarga nisbatan bo'lgan sevgisi boshqachadir. Ushbu sevgi hech qachon qimirlamaydi. Uning poydevori juda mustahkam qilingan. Shuning uchun ham Xudoni biz insonlarga ko'rsatayotgan yo'li juda to'g'ri yo'ldir. Mana shu yo'ldan ketayotgan birodarlar hech qachon afsuslanmaydilar. Hurmatli radiomiz muxlislari, keling, hozir siz bilan birgalikda Rimliklarga maktubining 8-bobi, 18-oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir. Aziz birodar, agar Xudovand uchun azob chekayotgan bo'lsangiz, hech qachon afsuslanmang. Aksincha, Xudoni ismini yanada ulug'lang. Azizlar, sizda savollaringiz ko'pligini ko'nglim sezib turibdi. Shuning uchun sizdagi eng muhim savollardan biriga javob berib o'tishga harakat qilaman. Masalan, siz azizlarda shunday savol bo'lishi mumkin. Nima uchun men o'zimdagi kasallik uchun yoki men boshimdan o'tkazayotgan sinovlar uchun Xudodan minnatdor bo'lishim kerak? Degan savol. Aziz birodar, o'ylaymanki, hozirgi o'qiydigan oyatimiz orqali ushbu savolingizga javob topa olasiz. Ushbu oyat muqaddas kalomning Rimliklarga maktubi 5-bobi 3 hamda 4 oyatlarida yozilgan. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Hurmatli birodarlar, sabr toqat qilish orqali Xudovand bizga ruhiy baraka olib keladi. O'z boshidan turli sinovlarni o'tkazgan birodarlar bilan suhbatlashib ko'rsak, shu sinovlar orqali ular Xudoga bo'lgan ishonchlarini yanada o'sib borganligini aytishadi. Xudovand har bir insonni o'zi bilganicha tarbiyalay boshlaydi. Masalan, yurak kasalliklari klinikasi bor deylik. U yerda yotgan kasallarning barchasiga vrach turli tashxis qo'yadi va barchasining davolash usullari har xil bo'ladi. Shunga o'xshab, Xudovand barcha insonlarga o'zining xohish irodasi bilan sinovlar beradi va shu orqali marhamat ham beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, hayotimizda nimaiki sodir bo'lmasin, Xudovand o'z sevgisidan voz kechmaydi. Bizga balki Xudovand kimnidir yodidan chiqarganday tuyular, lekin bunday emas. Xudovand hech qachon yodidan chiqarmaydi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib qo'ysam. 3w.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.